Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 4-ն է։ Քաղաքական շրջանակները եւ հանրությունը հերթական անգամ շոկի մեջ են վերջին բացահայտումներից։ Մինչդեռ իրավապահները գործողություն են կատարում Ալեքսանդր Սարգսյանի տան մոտակայքում։ Սոցիալական անդրադարձ երթուղայինները չեն կարող կատարել ֆինանսական պարտավորությունները տարվա այս շրջանում։ Ադրբեջանում հոսանքազրկումները շարունակվում են։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեկոյան արդեն երկրորդ անգամ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուն եւ այլ քաղաքներ հոսանքազրկվել են, փրկարարները ստիպած են եղել հազարավոր մարդկանց տարհանել, մետրոյից իշխանությունները որպես հոսանքազրկման պատճառ նշել էին Մինգեչաուրի հիդրոէլեկտրակայանում տեղի ունեցած պայթյունը մարմասները թողարկման ընթացքում։ Զինված արձակման է ենթարկվել Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գանջայի քաղաքապետ Էլմար Վելիևը, բժիշկները նրա վիճակը բավարար են գնահատում։ Ադրբեջանի նախագահ արձակման քննությունը վերցրել է անձնական վերահսկողության տակ, այս պայի դրությամբ այլ տեղեկություններ չեն հրապարակվում։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտնում է, որ Էյմսբերի քաղաքում անհայտնյութից թունավորվել է երկու անձ, ովքեր տեղափոխվել են Սոլսբերիի հիվանդանոց, նրանք գտնվում են կրիտիկական վիճակում, առայժմ հայտնի չէ, արդյոք խոսքը անցագործության մասին է, հետաքննությունը շարունակվում է։ Էյմսբերին 12 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Սոլսբերիից, որտեղ այս տարվա մարտին բրիտանացի իրավապահների տվյալներով նովիչոկ քիմիական նյութից Նավորվել են ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դուստրը։ Ամերիկյան կոնգրեսի անձնաժողովը, որն ուսումնասիրում է ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հարցը, հաստատել է ԱՄՆ հետախուզության եզրակացություններն, ասելով, որ ռուսական քարոշչությունը շատ ավելի մեծ է եղել, քան նախկինում հաղորդվում էր։ Հետախուզության զեկույցում հիշեցնենք, նշվում էր, որ ռուսաստանի կառավարությունը հակերային ու քարոշչական արշավ է պատվիրել նախագահի թեկնածուներից հստակ նախապատվություն տալու Դոնալդ Թրամփին, եւ վերջում մեկ լուր Բաղրամյան 26-ից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին անկախության օրվա կապակցությամբ։ Նրանում մասնավորապես ասվում է, մենք պատրաստակամ ենք անելու հնարավորը երկկողմ հարաբերությունների շարունակական ամրապնման եւ ընդլայնման նպատակով։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքէջում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ամեն նոր բացահայտումից հետո ենթադրում ես, որ էլ ոչ մի բանից չես զարմանա, մեկ էլ հուշկու հարված։ Տուշոնկա, զգուշոնկան քիչ էր, հիմա էլ հիմնադրամա։ Ուստի հիշենք ոչ միայն այն երեխային, ով ապրիլյան քարորայից հետո զինվորին գուլպա է ուղարկել և մի հուզիչ նամակ, հիշենք նաև Կլենտելին մեջ ապրող երեխային, ով անգլերեն առոգանությամբ ընթերցում է «Ես իմ անուշ Հայաստանին» և հիմնադրամին փոխանցում ծնողքից ընդմիջման համար ստացած ու չծախսած դոլարները, հուզված փաստաբան Մարկ Գերագոսն էլ հպարտ ազդարարում է ամփոփիչ գումարը։ Բայց նախ Կարլեն Ասլանյանը կանդրադառնա երկրորդ նախագահին առնչվող հարցին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով հարցաքննության է հրավիրվել ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Այսօր պատասխանելով Ազատության հարցին հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը, շեշտելով այս պահին.
Այս պահին հարցաքննության է հրավիրվել որպես ՎԿ։
Թեև Քոչարյանի գրասենյակը ծանուցագիր չի ստացել, բայց հատուկ քնչական ծառայության պետը վստահեցրեց, ուղարկել են։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանից բացակայում է, սակայն նրա գրասենյակի ղեկավարը փոխանցել է, որ երկրորդ նախագահը հարցաքննության գնալու մեջ որևէ խնդիր չի տեսնում։ Հատուկ քնչական ծառայության պետը հայտնեց, որ Հայաստանում չէ նաև 3 մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Չհստակեցրեց, հնարավոր է Քոչարյանի եւ Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարվի։
Չեմ կարող գաղտնազերծել մեր գործողությունների հաջորդականությունը, դա քնչական տակտիկա է, որը ես չեմ ցանկանում այս պահին։
Անխաչյան Սերժ Սարգսյանին հրավիրելու եք։
Չեմ կարող բացահայտել ողջ ցավալով մեր գործողությունների հետագա։ Ձեզ խնդրեցի ընդունել որպես սկզբունք։ Հրավիրվում եմ բոլոր այն անձին, ովքեր կարող են որևէ տվյալ հայտնել մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Որևէ կաշկանդվածություն կապված անուն հետ, զբաղեցրած պաշտոնների հետ, չկա և հուսով եմ դուք արդենից համոզվել եք դրանում։
Մարտի 1-ի գործով օրերս հարցակնվել է նաև այդ օրերին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը վկայի կարգավիճակով։ Արտակարգ դրության հայտարարումից հետո նա հեռուստաուղերձ էր հղել, զանգվածային անկարգություններ անվանելով հանրահավաքը։
Իսկ նա Միքայել Հարությունյանի անմիջական ենթական էր եւ զինված ուժերի ղեկավարն այնպեսի մեղադրանքի առաջադրված, որ ինչպես կարող էր նա չիմանալ օրինակ 0038 գաղտնի հրամանի մասին, որ ընդամենը որպես վկայ է մնացել։
Այս պահին չեմ ցանկանում նախաքննության գաղտնի հրապարակել, հրապարակվեն տվյալներ այն ծավալով, որը որ չի վնասի քննությանը։
Պանխաթյան, դուք ունեք մտավախություններ ձեր ընտանիքի անվտանգության համար, այնպիսի գործի եք դիպել, որը 10 տարի փաստոն եւ ամենաբարձր պաշտոնյաներին է առնում։
Ես չունեմ մտավախություն, եթե ամբողջ թիմը ազնիվ է եւ թիմը աշխատում է կոռուպցիան արմատախիլ անելու, հանցագործությունները բացահայտելու ուղղությամբ, ապա այդ թիմի մի անդամին շարքից անելը որևէ էֆեկտի չի կարող հանգեցնել։
Համխաթյան, զանգեր ստացել եք նախկին իշխանություններից, երկրորդ նախագահից, երրորդ նախագահից։
Ես չեմ կարող նման զանգեր ստանալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր իրավապահները գործողություն են իրականացնում երրորդ նախագահի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի հանրությանը Սաշիկ անունով հայտնի անձնավորության տան մոտակայքում և ըստ որոշ հաղորդագրությունների նաև տան ներսում։ Առավել ստույգ տեղեկություններ պատկան մարմինները դեռ չեն հաղորդում, լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Այս պահին մենք գտնվում ենք Թումանյան 11 հասցեում, այստեղ բնակվում է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը եւ արդեն 1 ժամից ավել է, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները հատուկ գործողություն են իրականացնում Սաշիկ Սարգսյանի բնակարանում։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների գործողությունների մասին դեռևս պաշտոնական որևիցե ինֆորմացիա չկա, ասում մամլոխոսնակ Սամսոն Գալստյանը, մասնել դեր չի ներկայացնում, թե ինչ նպատակով են աշխատակիցները եկել Ալեքսանդր Սարգսյանի բնակարան, ինչ գործողություն են ներսում իրականացվում եւ ինչ են փնտրում նրանք Սաշիկ Սարգսյանի բնակարանում։ Խոսնակ Մոսամսոն Գալստյանը խոստացավ մանրամասներ հրապարակել փոքրինչ ուշ, եւ նշեմ նաեւ, որ այստեղ մենք զրուցեցինք հարևանների հետ, նրանք հաստատեցին, որ Թումանյան 11 հասցեում դեռ 2000-ականների սկզբից բնակվում է Ալեքսանդր Սարգսյանը, եւ մեզ զրույցում հարևաններից մեկին նշեց, որ աշխատակիցներին այստեղ սպասում էին ավելի քան 1 ամիս։
Ես արդեն մոտ մի ամիս սպասում եմ այսօրվան եւ շատ ուրախ իջաբակ նայել։ Այստեղ վերահսկողություն ու ողերիմություն չկա։ Ես իմ երկու ականջով ընտրական տարածքում 114 դպրոցում լսել եմ, տեսել եմ ոնց մտավ Սաշիկ Սարգսյանը իր զինված տիկնազորով, ոնց երբ որ նստեց բաց քվեարկության եւ երբ իրան ասեցին ընդամենը, որ Արուն Սարգսյան, դուք օրենք եք խախտում, մտեք քվեա խոց քվեարկելու, ինքը բարձր հայհոյեց ամենաայլանդակ բառերով ու ասեց, «Էս իմ երկիրն է, ինչ կուզեմ կանեմ»։ Մենակ այն փաստը, որ իրա դուրը եկան կանգնեցին, եւ նա հասկացավ, որ սա իր երկիրը չի եւ չի կարող անել ինչ ուզում է, դա ինձ շատ մեծ բավարարություն է պատճառում։ Դրանից ավել արյուն չեմ տենչում։
Ես նշեմ, որ քիչ առաջ երկու պաշտոնատար անձ, նրանք կոստյումով էին մտան Ալեքսանդր Սարգսյանի բնակարան, այստեղ երկու մուտք կա, որը բարձրանում են դեպի նրա տուն, մեկը վերելակով, մյուս աստիճանավանդակով, թե ովքեր էին այդ պաշտոնատար անձիկ, արդյոք նրանք աշխատակիցներ էին, բարձր ջահաջողվեց, իսկ դրանից ավելի վաղ նրա բնակարանից դուրս եկան աշխատակիցներ, նաև քաղաքացիական հագուստով անձինք, և նրանց ձեռքին կար ճամփրուկը նման մի իր, թե ինչ էր պարունակվում այդ ճամփրուկում, անհայտ է։ Մենք շարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և հավելյալ ինֆորմացիա կտրամադրենք մեր առաջիկա թողարկումներում։
Անուշ Մուրադյանն էր հաղորդում։ Մարտի 1-ի հարցով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի համոզմամբ պատկան մարմինները ճիշտ որոշում են կայացրել պաշտպանության նախկին նախարարին մեղադրյալ ճանաչելու և հետախուզում հայտարարելու մասին, բայց արդյոք Միքայել Հարությունյանը կբարեհաճի ներկայանալ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը.
Հայաստանից բացակայում է Միքայել Հարությունյանը, հետախուզման մեջ է, կարծում եք նրան հնարավոր կլինի բացահայտել։
Ես համոզված եմ, բացահայտելու խնդիր պետք է չլինի։ Միքայել Հարությունյանը, եթե ունի պատվի զգացող, որտեղ Նորա Տերգյուրյանը վերջերս մի արդարություն արեց, որ Մավել Գրիգորյանը ռազմական ակադեմիաները չի ավարտել, կարող է պատվի զգացումը չունի։ Ես ուզում եմ դա հիշեցնել, Միքայել Հարությունյանը ոչ միայն ռազմական ակադեմիաները ավարտել, այլ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի ակադեմիայում էլ որոշ ժամանակ դասավանդել է։ Եվ եթե պատվի զգացումը կա, ինքը օր առաջ Հայաստան, որտեղ վերջին հաշվով Հայաստանի պաշտպանության նախարար եղել և ուսադիրին կա գեներալ գնդապետի ուսադիրներ, եթե ինքը չի գալիս, ինքը առնվազն դառնում է հանցանքը ընդունող հանցագործ, իսկ ինքը պետք է պաշտպանվի, պաշտպանվելով էլ պետք է նաև հնարավորություն տա առողջացնելու ոչ միայն բանակը, այլ նաև ընդհանրապես այդ տրամադրությունները, որ եղել են նախկինում։ Ինչ եմ դա ասում, որովհետև եթե դա իրականություն դառնա, մենք կստացվի, որ մեկ տարիներ շարունակ ունեցել ենք պատվի զգացում չունեցող պաշտպանության նախարարի հետ։ Ես չեմ ուզում դրան հավատալ, անպայման գա, նույնը կանի նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետև պարտավոր են գան և տան հարցերի պատասխաններ։
Եթե
չեն գալիս, դառնում են սովորական հանցագործներ, ոնց որ Ռոբերտ Քոչարյանը ասեց, եթե Տեր Պետրոսյանը փողոցի չգնա տուն, ինքը դառնա սովորական ընդդիմադիր։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ծանուցագիրը ստանա կամ խուսափի ծանուցագիրը ստանալուց և չգա իր ապա մարմինների հարցերին պատասխանի, կստացվի սովորական հանցագործ։ Ինչպես կասեր իմ ընկերներից մեկը ժամանակին, թեկուզ նրան բնորոշել էր որպես սահմանությունը խախտող ռեցիդիվ, կարծում այս պահին ինքը չի ավելացնի սահմանության խախտման իր ցանկը, չնայած արդեն այդ ցանկը ավելացավ ևս մեկով, երբ որ բանակը մարտի 1-ին ներքաշեց ներքաղաքական զարգացումների մեջ։
Դուք հույս ունեք, որ նրանք երկուսն էլ կներկայանան
ավելին, բայց այն ժամանակվա գլխավոր դատախազը, որ այս ամենը առաջ աչքերը փակել է, աղվան Գառնիկը չպետք է առաջ օր առաջ ինքն էլ պատասխանի, անպայման ոչ միայն պետք է հարցաքննվի, ինքը արդեն անկաշկանդ պետք է բացատրություններ տա այս գործերը, որ այսքան ժամանակ կոչվել են եւ չի գնացել բացահայտման, այս զեկույցը, որը դարձավ հիմք, այս զեկույցը 8 տարի իրենց տրամադրության տակ է եղել, մենք ուղարկել ենք բոլորին, եթե այսքան փաստերը անհերքելի են եւ մեղադրանքի հիմք հանդիսացան, բա քնչական խումբը, աշխարհական հատուկ քնչական ծառայության խումբը, գլխավոր դատախազը, նրանք պատասխանատու չեն այս գործերը կոչելու համար, ավելի կարևոր են նաև նրանց բացատրությունները։ Հիմա Միքայել Հարությունյանին օր առաջ, կարծում եմ, հեշտ ցանկալի չի, որ իր հետևից ինչ-որ մարդիկ գնան, որովհետև
պրոբլեմը առաջանալու,
որտեղ կպարզվի, որ Միքայել Հարությունյանը նաև ոչ միայն հայաստանի քաղաքացի, այլ նաև ռուսաստանի քաղաքացի եղել վաղուց։ Այդտեղ նաև մենք կտեսնենք, որ այնտեղ այլ խախտումներ կան,
որտեղ կարծում եք նա հիմա Ռուսաստանում է գտնվում։
Ես կարծում եմ, ես գիտեմ, որ ինքը Մոսկվայում բնակարան ունի, գուցե այնտեղ է, բայց որտեղ է լինի, իր ընտանիքի անդամները իրեն զգուշացնեն, որ իրանով հետաքրված են, անպայման իր շահերից և մեր բանակի պատվի խնդիրն է, որ ինքը գա և
անգամ եթե կալանավորելու են նրան, դեռ կալանքն է խափանման միջոցը ընդդեմ։
Այո, ինքը նույնիսկ կալանավորման սպառնալիքի տակ պետք է գա, կրի կալանքը երկու ամսյա և այդ ընթացքում փորձի պաշտպանվել, եթե կարողանա, որովհետև փաստերը այնքան շատ են։
Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Երեկվա սենսացիաներից էր նաև Գագիկ Ծառուկյանի Թիկնազորի ղեկավարի անվան հետ առնչվող միջադեպը։ Քաղաքացին ասում է, որ ծեծի է ենթարկվել։ Նրա կինը հավատացնում է, թե ամուսինն ընդամենը վայր է ընկել, բայց մի տեսակ տարօրինակ պնդում է, ախր շատ վատ է սայթակել։ Ակամա մտածում ես, որ մարդ պետք է մի հատ էլ ստուգողական վայր ընկնի նման վնասված կստանալու համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի կարծիքով իրականությունը չի համապատասխանում պնդումը, թե 2 օր առաջ Օլիմպավանից մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված քաղաքացին ոչ թե ծեծվել է, այլ պատահաբար սայթաքել։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Կողոսկրի կոտրվածքով ու այլ վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված 50-ամյա տղամարդը պատմել է, որ հուլիսի 2-ի երեկոյան Օլիմպավանում ծակած վեճից հետո իրեն հարվածել է Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ապա նաև նրա անվտանգության ղեկավարն ու ևս մեկ անձ։ Այդուհանդերձ տուժած քաղաքացու կինը երեք լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, որ իր ամուսինը ոչ թե ծեծվել է, այլ ընդամենը սայթակել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ոստիկանապետն այս պնդման վերաբերյալ տարակուսանք արտահայտեց։
Եթե կարելի է սայթակել, այդպես մարմնական վնասված ստանալ, խնդիր չկա։ Այսինքն ամեն երրորդը հանրապետությունում կարողան նման վնասվածներով մանգա։ Չեմ կարծում, որ դա իրականության համապատասխանում
է։ Իսկ ոստիկանությունը պնդում է ծեծի հատկանիշները։
Առաջորը մենք համրագրել ենք դա, բողոքի դուժողի հայտարությամբ հաղորդման հիմա վրա է այդ ամենը, այնպես չէ, որ մենք մոտավոր հենց դուժողն է հայտարել, թե հետո ինչ եղավ, դուք արդեն կարող եք ինքներդ հասկանալ։
Միջադեպից հետո դիտավորությամբ մարմնական վնասվածք հասցնելու կասկածանքով ձերբակալվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը։ Ըստ իրավապահների դուժողը նաև հայտնել էր, որ Օլիմպավանում տեղի ունեցած միջադեպին ներկա է եղել նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Ծառուկյանի քաղաքական թիմի անդամ Հրաչ Ռոստոմյանը։ Վերջինը սակայն այսօր պնդեց, որ ոչինչ չի տեսել։
Ձեր ներկայացած միջադեպին ոչ ներկա եմ եղել, ոչ հականատես։
Ինչու
նախաքննական մարմինը ձեր անունը ևս կապում է։ Նորից եմ կրկնում, ոչ ներկա եմ եղել, ոչ հականատես եմ եղել։
Ճանաչում եք այդ մարդուն, տեսագրությունում նստած եք դահլիճում, պան Ռոստով։
Իհարկե, ոչ ենք ճանաչում։
Իսկ ինչ խնդիր է առաջացել, եթե ճանաչում եք նախապես, հնարավոր է ինչ-որ խնդիր կա՞
իրենք կապված այդ
անձին։
Ես ին ներկայացա, որևէ խնդիր չի եղել։
Ընդհանրապես առանձին խոսակցություն իր հետ եղել է, պարզաբանում, հաշիվներ պարզել։
Եփ։
Այդ հանդիպումից հետո։
Ձեր ենթադրություններն
է։ Ես հարցնում եմ ենթադրությունը։
Արձակվել եք այդ
որտեղ։ Այո։
Նախաքննական։
Դա գաղտնիքա։
Դուժող Վյաչեսլավ Հարությունովը իրավապահներին պատմել է, որ Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող իր որդին բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն է։ Նրան հաղթանակների դիմաց Գագիկ Ծառուկյանը պարգևներ է խոստացել, սակայն որդին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալուց հետո հետախուզվում է ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։ Չնայած ոստիկանությանը տված այս պարզաբանումներին, հիվանդանոցում գտնվող Հարությունովը երեք կենտրոն հեռուստաընկերությանը ասել է, որ ինքը լավ հարաբերություններ ունի Գագիկ Ծառուկյանի հետ, նրա դեմ որևէ բողոք չունի, հաստատելով պնդումը, որ ոչ թե ծեծվել է, այլ պարզապես սայթակել։
Արտակ Համբարձումյանն է հաղորդում։ Մեկ լուր գլխավոր դատախազությունը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունում իրականացված ստուգումներից հետո քրեական գործ է հարուցել, առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման փաստով նախաքնությունը հանձնարարվել է քնչական կոմիտեին, այս թեմային կանդրադառնանք երեկոյան ծրագրում։ Դե իսկ հարևան երկրում հոսանքազրկումները շարունակվում են, նյարդային մթնոլորտ է նաև երկրորդ քաղաքում, ռեժիմը հավաստիացնում է, որ հսկում է իրավիճակը, այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանի իշխանությունները վերահսկում են իրավիճակը երկրում եւ իվիճակի են ապահովել երկրի եւ քաղաքացիների անվտանգությունը կյանքի բնական օրիթ։ Այսօր առավոտյան նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը, մեկնաբանելով երկրում վերջին 48 ժամերին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Խոսքը մասնավորաբար Ադրբեջանի տարածքի մի զգալի մասի մեկը մյուսին հաջորդած երկու հոսանքազրկումների եւ երեք երեկոյան երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գանջայի քաղաքապետի դեմ իրականացված անհաջող փորձի մասին է։ Մի շարք ընդդիմադիր շրջանակներ լրատվական կայքերի եւ սոցիալական ցանցերի միջոցով նպատակաուղված կերպով օգտվեցին այն հանգամանքից, որ ադրբեջանական ջերմաէլեկտրակայանում վթար է տեղի ունեցել, իսկ Գյանջայում հարձակում բարձրաստիճան պաշտոնյայի վրա, փորձելով բնակչության շրջանում զանգվածային դժգոհություն եւ երկրի կայունությունը խաթարող տրամադրություններ առաջացնել, նշված է Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի հայտարարության մեջ։ Նշեմ սակայն, որ ադրբեջանի բնակչությունը գոնե վերջին երկու օրերին դժգոհության լուրջ պատճառներ ունի։ Երեքշաբթի երեկոյան երկրորդ անգամ 24 ժամվա ընթացքում հոսանքազրկվեց երկրի մեծ մասը, այդ թվում մայրաքաղաք Բաքուն։ Եթե նախորդ գիշեր պատճառը Մինգեչաուրի հեքի 6-րդ բլոկում տեղի ունեցած վթարներ, ապա այս անգամ ըստ պաշտոնական վարկածի շարքից դուրս եկել էլեկտրակայանի 7-րդ բլոկը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Սիրողական տեսագրություններում հստակ երևում է, թե ինչպես են չաշխատող լուսաֆորների պատճառով խցանվել Բաքվի կենտրոնական փողոցները։ Հոսանքազրկման պատճառով կանգեր առել նաև Բաքվի մետրոպոլիտենը։ Ուղևորներից շատերը ստիպված էին ինքնուրույնաբար լքել գնացքները և հոսանքազրկված թունելներով հասնել մոտակա կայարան։ Մնացել էինք թունելում, հետո ստիպված եղանք մի կերպ սեփական ուժերով կամաց-կամաց քայլել մինչև կայարան և դուրս գալ փողոց, Ռեալ TV-ի թղթակցին պատմում էր Բաքվի այս բնակիչը։ Աստիճաններով բարձրանալու ընթացքում ես հասկացա, որ ոտքերս այլևս չեն ենթարկվում ինձ։ Լավ է, որ ոստիկաններն ու մյուս ուղևորներն ինձ օգնեցին, և ես ի վերջո կարողացա դուրս գալ։ Meydan TV-ի թղթակցի հետ զրույցում նշում էր Բաքվի այս բնակչուհին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանում վերջին ժամերին տեղի ունեցած մյուս արտակարգ պատահարին, Գանջայի քաղաքապետ Էլմարվելիևի դեմ իրականացված մահափորձին, ապա այստեղ ևս առայժմ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր կան։ Վելիևն ու նրա թիկնապահը հրազենային վնասվածքներ ստացան 3 երեկոյան քաղաքապետարանի շենքի առջև։ Ներքին գործերի նախարարության և պետանվտանգության ծառայության համատեղ հայտարարության համաձայն քաղաքապետի դեմ մահափորձն իրականացրել էր Գանջայի բնակիչ Յունիս Սաֆարովը, որին տեղում զինաթափել ու ձերբակալել էին։ Վելիևն Ադրբեջանի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկն է, նրա հարազատ եղբայրը Խանլար Վելիևը 2005 թվականից զբաղեցնում է երկրի զինդատախազի պաշտոնը։ Ադրբեջանական իշխանությունները, սակայն, պնդում են, որ տեղի ունեցածը ոչ թե ահաբեկչական գործողություն էր, այլ քրեական ենթատեքստ ունեցող միջադեպ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Հասանովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ֆուտբոլ մոլորակի ուշադրության կենտրոնում աշխարհի առաջնությունն է, արդեն հայտնի են 4-րդ եզրափակիչ դուրս եկած 8 ընտրանիները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվեցին 1/8 եզրափակիչ խաղերը։ Հանդիպումների մեծ մասը լարված նյարդային խաղեր էին մինչև վերջին րոպեն։ Բավական է ասել, որ 3 խաղի ելքը վճռվեց 11 մետրանոց հարվածներով։ Հիմնական ժամանակում ոչ ոքի արդյունքից հետո խաղավերջի 11 մետրանոց հարվածներով Ռուսաստանը հաղթեց Իսպանիային, Խորվաթիան Դանիային, Անգլիան Կոլումբիային։ Սպորտային պարբերականները հետաքրքիր վիճակագրություն են ներկայացնում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում։ Սա առաջին անգամն էր, որ Անգլիայի հավաքականը մրցակից թիմից ավելի հաջող իրացրեց 11 մետրանոցները։ Նույնիսկ մեկնաբանություններ կան, թե Անգլիայի հավաքականը հաղթահարեց իր վրա դրած նզովքը։ Իսկ հիմնական ժամանակում Անգլիա-Կոլումբիա խաղը ընդհանուր առմամբ դժգույն էր, ներվային Կոլումբիայի թիմի խաղացողները հաճախ վիճաբանությունների մեջ էին մտնում մրցավարի հետ։ Հիմնական ժամանակը ոչ ոքի 1-1 էր ավարտվել, Անգլիան 11 մետրանոց էր խփել, կոլումբիացիները պատասխան գոլը խփել էին գլխի հարվածով։ Երեկվա մյուս խաղում Շվեդիան 1-0 հաշվով հաղթեց Շվեյցարիային։ Միակ գոլը գրանցվեց, երբ գնդակը դիպավ Շվեյցարիայի հավաքականի պաշտպանի ոտքին, փոխեց ուղղությունը և հայտնվեց դարպասում։ 1/8 եզրափակչի մյուս խաղերը շատ ավելի հետաքրքիր անցան։ Այս առաջնության առաջատարներից մեկը համարվող Բելգիայի հավաքականը համառ պայքարում հազիվ հաղթեց Ճապոնիայի հավաքականին։ Երկրորդ խաղակեսում Բելգիան 0-2 հաշվով պարտվում էր, սակայն կարողացավ հավասարեցնել հաշիվը և ավելացված ժամանակի վերջին վայրկյաններին սրընթաց հակագրոհով խփեց հաղթական գոլը։ Խաղից հետո Ճապոնիայի հավաքականի ավակ մարզիչ Ակիրա Նիշինոն ասել է. «Սա ողբերգություն էր ինձ համար, բայց պարտությունը ստիպված եմ ընդունել որպես փաստ. ես ինձ շատ կոտրված և հիասթափված եմ զգում»։ Բելգիայի հավաքականի ավակ մարզիչ Ռոբերտո Մարտինեզը ասել է, որ Բելգիայում յուրաքանչյուրը կարող է հպարտ լինել հավաքականի խաղացողներով 4-րդ եզրափակիչ անցնելու համար, որտեղ կհանդիպեն Բրազիլիայի հավաքականին։ 1/8 եզրափակչի մյուս խաղերում Ուրուգվայը 2-1 հաշվով հաղթել էր Պորտուգալիային, Բրազիլիան 2-0 հաշվով Մեքսիկային, Ֆրանսիան 4-3 հաշվով Արգենտինային։ 7 գոլ գրանցած Ֆրանսիա-Արգենտինա խաղը այս առաջնության դեռևս ամենագոլառատ խաղն է և ամենադիտարժան հանդիպումներից մեկն էր։ 4-րդ եզրափակիչ դուրս եկած 8 թիմերը կազմել են հետևյալ զույգերը. Ուրուգվայ, Ֆրանսիա, Բրազիլիա, Բելգիա։ Այս խաղերը անցկացվելու են ուրբաթ օրը, հուլիսի 6-ին, իսկ հաջորդ օրը հուլիսի 7-ին հանդիպելու են Շվեդիա, Անգլիա, Ռուսաստան, Խորվաթիա զույգերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ առանցքային թեման մարտի 1-ի գործում գրանցված կարևոր տեղաշարժն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլ արձագանքում է մարտի 1-ի քրեական գործում տեղի ունեցած ԱՂՄԿ-ի հարուստ շրջադարձին ու պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելուն ժողովուրդ հերթագրում է։ Մեղադրական եզրակացության ձևակերպումն ինքնին ուշագրավ է։ Մարտի 1-ի իրադարձություններն այլևս դիտարկվում են ոչ թե սոսկ 10 հոգուսպանության գործ, այլ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները կեղծելու միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը տապալելու, այդ ընթացքում ապօրինի հրամաններով բանակը ներքաղաքական հարցերի միջամտության համար ներգրավելու ընդհանրության մեջ, այսինքն նախաքննական մարմինը վերջապես 10 տարի առաջ տեղի ունեցած ցանցագործությունը դիտարկում է ոչ թե առանձին դրվագներով, այլ մեկ ընդհանրության մեջ։ Միայն թե նկատենք, սահմանադրական կարգը տապալելու գործում իր դերակատարությունն է ունեցել ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, այլև ուժային մյուս կառույցները, եւ ինչպես պնդում են ժողովրդի օրաթերթի աղբյուրները, այս գործով հաջորդ մեղադրյալը կարող է լինել նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը։ Նա այս ընթացքում հասցրել է հեռանալ Հայաստանից։ Մեկ փաստել, ՀԿՑ-ն 3 չի երկել, որ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում հարցականության հրավիրելու ցանուցագիր է ուղարկվել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, արձանագրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամում կատարված յուրացումների ու հիմնադրամի տնօրենի ձերբակալման համատեքստում ժամանակ հերթը գրում է։ Կուզենք շոշափել այլ, մեր կարծիքով առավել կարևոր ու առանցքային մի խնդիր այս իրավիճակում, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խնդիրը, դրա հեղինակության ապագայի խնդիրը։ Բանն այն է, որ հիմնադրամի վատ տնօրինումը մեղմասած ցանցավոր տնօրինումն ու ամենաթողությունը լինելով զայրալի ու զազրելի, այդուամենայնիվ չպետք է դառնան հիասթափեցնող հենց հիմնադրամի հանդեպ, համահայկական հանգանակության կարևոր գաղափարի հանդեպ։ Հայաստան հիմնադրամն ու հանգանակության գաղափարը չպետք է նույնացվեն մարդկանց հետ, որոնք իրենց վարկով մեղմասած արժանացել են իրավաբարոյական պատասխանատվություն։ Ամենավտանգավորը կարող է լինել հենց դա, երբ այդ մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքը և գնահատականը տարածվի հիմնադրամի վրա, այն կարևոր առաքելության վրա, որն ունի այդ առանցքային գաղափարը։ Այլ կերպ ասած, հիմնադրամի ամոթի փոխարեն տեղի ունեցողը պետք է մենք դիտարկենք հիմնադրամի վերածննդի տրամաբանության մեջ։ Հայոց աշխարհ թերթի ուշադրության կենտրոնում Գագիկ Ծառուկյանի անվան շուրջ նախորդին ծագած սկանդալն է, թերթում կարդում ենք։ Սա կարող է դառնալ Թավշյա հեղափոխական իշխանությունների, հատկապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից անընդհատ տարփողվող Նոր Հայաստանի ոստիկանության իրավապահ մարմինների առաջին լուրջ քննությունը։ Դրա արդյունքներից էլ կերևա, ինչ որ բան փոխվում է, թե ամեն ինչ նույնն է, դեռ մի բան էլ հակառակը, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում։ Իհարկե, հարց է ցակում, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն իրավապահներին կհորդորի հետևողական լինել, թե նրանց մենակ կթողնի Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։ Ի վերջո, Գագիկ Ծառուկյանն այս նոր իշխանության դաշնակիցն է, օրենքը կտարածվի թե կուզ ժամանակավոր դաշնակցի վրա, թե օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, սակայն ոմանք ավելի հավասար են։ Մյուս կողմից սա Նիկոլ Փաշինյանի համար վատ տարբերակ չէ, նկատի ունենալով առաջիկա արտահերտությունները եւ հատկապես այն, որ Գագիկ Ծառուկյանն ամենահավանական լուրջ մրցակիցն է լինելու։ Ավելին, ծառուկյանականներն անթակույց խոսում են հաջորդ ընտրություններում ռոշ մեծամասնություն ստանալու իրեն ցախորժակի մասին, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակ թերթում կարդում ենք. Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունն օրերս հրապարակեց այս տարվա մայիսին վերաբերող մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Ըստ այդ հրապարակման կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե այդ ամսին հարկահավաքության մակարդակը նվազել է։ Ըստ զեկույցի, անցած տարվա մայիսին հավաքագրվել է 92.5 միլիարդ դրամ, այս տարի 85 միլիարդ, սակայն ինչպես նկատել են B4BA-ի մասնակիտացված կայքի փորձագետները, հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքի պահանջների կիրառման արդյունքում այդ տվյալները համադրելի չեն, իսկ համադրելի ցուցանիշներով պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Հարկային մուտքերն աճել են ընդ որում զգալի 14.7 միլիարդ դրամով կամ ավելի քան 15%-ով, գրում է Հայկական ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի տուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիո ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։